Începe azi un nou studiu biblic. Ați primit aceste foi și acestea chiar vă rog să le țineți pe tot parcursul studiului, pentru că ne vom nota câte o caracteristică a acelui credincios la sfârșitul fiecarei lecții. Și studiul în întregime se numește De la iertare la credincioșie. Practic este istoria transformării noastre spirituale. Nu începe cu iertarea pe care Dumnezeu ne-o dă în dar, prin harul său, continuă cu neprihănirea care se crește în viața noastră pe măsură ce creștem în cunoașterea lui Dumnezeu și suntem sfințiți tot mai mult, puși deoparte pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu în același timp așteaptă de la slujitorii săi ce? Credincioșie. Deci aceasta este istoria vieții spirituale a oricărui credincios, de la iertare la credincioșie. Și ne vom uita la trei cărți pe parcursul acestei lecții. Cărțile sunt Filimon, Tit și 2 Timotei. Observați că sunt în ordine inversă față de cum se găsesc în Biblie. Le vom studia în această ordine din două motive. În primul rând, pentru că aceasta este ordinea cronologică a scrierii lor. Prima dintre cărți a fost Filimon, care a fost scrisă în vremea când Pavel era întemnițat în Roma, prima lui întemnițare. Tit este scrisă în scurta perioadă de după eliberarea lui Pavel din Roma, iar 2 Timotei este scrisă la a doua sa întemnițare în Roma, chiar înainte de a fi omorât din porunca lui Cezar. Deci, aceasta este ordinea cronologică. Și pe de altă parte, tema principală a fiecarei cărți urmează această progresie a vieții noastre spirituale. Iertare, neprihănire și credincioșie. Deci de aceea le studiem în această ordine, Filimon, Tit și 2 Timotei. Așa că vom începe cu Filimon. Astăzi vom studia această carte. Vă rog să deschideți scripturile la Filimon. Și lecția se numește o lecție de iertare, o lecție de iertare pe care o găsim în această scurtă carte de numai un capitol, iar versetul cheie nu este din cartea aceasta, dar este din Efeseni 4:32, care spune: dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Practic, ceea ce Pavel îi cere lui Filimon este să aplice efectiv acest verset. Iertați-vă unii pe alții, adică tu, Filimon, iartă-l pe Onisim, așa cum și Dumnezeu și Hristos, prin Hristos, te-a iertat pe tine. Și vom vedea lucrul acesta pe parcursul cărții. De fapt, ce așteptăm? Care este scopul studiului? Ca să înțelegem și noi, nu? Că trebuie să ne iertăm unii pe alții, așa cum Dumnezeu ne-a iertat pe noi. Și aveți și în schiță, primul lucru este introducerea, primele trei versete ale cărții. Și aș vrea cineva să citească această introducere. Primele trei versete. Bun. Aș vrea să fie un dialog, mai ales că este o carte scurtă și cunoașteți, ați citit-o probabil de multe ori, așa că o să pun multe întrebări și aș vrea cât mai mulți să răspundeți. Da? Fiți atenți, și mă refer și la tineri, fiți atenți, aveți Bibliile deschise și răspunsurile la întrebări de cele mai multe ori se găsesc în text. sau trebuie un pic să ne gândim la ele. Și, practic, Pavel. Cine este Pavel? Este cel care... Ce face? Cine este Pavel? Cel care a... Da, și Apostolul Neamului și în legătură cu scrisoarea aceasta este cel care trimite această scrisoare. Da? Este cel care trimite scrisoarea și spune el în continuare, întemnițat a lui Iisus Hristos. Întemnițat a lui Iisus Hristos. Cum v-am spus deja, era în Roma, da? în arest, la domiciliu și aștepta să fie judecat. Dar oare de ce începe Pavel cu această afirmație despre sine? Întemnițat a lui Iisus Hristos. Ce arată ea despre el? Că este rob, da? Pentru că, de unde știm? Că este pentru Iisus Hristos întemnițat, nu-i așa? Altceva, ce spune despre el? Apartenența lui, da? Faptul că este al lui Iisus Hristos, dar faptul că e întemnițat. Cum? Suferința lui, da? Și de asemenea, care este, atitudinea, smerenie. Cum? Ascultare, da? Smerenie. Este o atitudine de smerenie, adică nu prea găsești un om întemnițat care să fie mândru și umflat în pene, nu? Deci arată o atitudine de smerenie a lui Pavel și practic această atitudine de smerenie stabilește tonul întregii scrisori, da? O atitudine de smerenie. Și ce ne spune această smerenie? Bine, el era smerit că era în închisoare, dar ce ne mai spune despre Pavel? Că smerenia aceasta față de cine este? Faptul că e întemnițata lui Iisus Hristos. Exact. Smerenie față de Dumnezeu. Da? Smerenie înaintea lui Dumnezeu. Și de ce trebuia ca această scrisoare să aibă un astfel de ton de smerenie? Să dea un exemplu celorlalți, dar mai ales cui? Lui Filimon. Deci, Pavel spune, eu sunt smerit de Domnul și sunt smerit înaintea Domnului și practic asta va așteaptă Pavel de la Filimon în continuare. Da? De aceea, de la început, stabilește acest ton al scrisorii de smerenie, pentru că este o atitudine pe care o așteaptă să o vadă în viața lui Filimon. Și apoi ne spune care sunt, cui se adresează această scrisoare. Cine sunt ei? Tinerilor. Filimon, da? Și spune că este tovarășul lui de lucru, da? Tovarășul de lucru. Sau cum spune acolo? Tovarășul cel prea iubit. Sau împreună lucrător. Asta înseamnă tovarăș, da? Nu ne place, având sechelele comunismului, termenul de tovarăș, dar este un termen bun, care exprimă cineva care lucrează împreună să ajungă să atingă același scop, da? Și mai spune ceva cuvântul ăsta, că împreună cu tovarășul realizezi mai mult decât dacă ai realiza singur, da? Bun, tovarășul. Apoi către cine mai este scris? Sora Afia și către Arhip. Sora Afia este probabil soția lui Filimon, pentru că se adresează casei lui Filimon și o numește și pe soția lui, iar Arhip, cine este? Cel mai probabil fiul, exact, fiul lui Filimon și ni se spune și despre el că este tovarășul de luptă. Tovarășul de luptă. Ce luptă? Despre ce luptă vorbește? Lupta credinței. Era diferită lupta de atunci față de lupta de acum? Ce ziceți? Nu, de ce? Vrăjmașul e același, nu? Lumea este aceeași. Ce mai este la fel dacă tot i-am luat așa? Firea noastră este aceeași, da? Referitor la dușmanii din lume, apropo că că ne uităm și după masa peste cartea Iuda. Sunt ei diferiți? Nu, și dușmanii exterior și dușmanii interior sunt cam aceiași, da? Ispitele lui Satan sunt aceleași. Deci, folosește tehnicile și ce are la îndemână, dar în esența lor sunt la fel. Deci, avem aceeași luptă. Și mai spune ceva, cui se adresează? Deci nu se adresează doar lui Filimon și casei sale, cui se mai adresează? Către biserica din casa ta. Oare de ce se adresează și către biserică? Că Pavel trimite și o scrisoare separată bisericii din Colose, unde este Filimon. De ce credeți că include acolo și biserica? Așa, deci să fie o încurajare și pentru biserică. Ce ar putea fi o încurajare pentru biserică? Așa, răspunsul lui Filimon ar putea fi o încurajare pentru întreaga biserică. Și să nu uităm că biserica unde se întâlnea? În casa lui Filimon. Dacă Filimon urma să ierte, cine trebuia să știe acest lucru? Întreaga biserică. Da? Filimon era răspunzător în fața întregii adunări să facă ceea ce Domnul îi cere să facă, și anume să acorde iertarea și cum să ierte așa cum Dumnezeu vrea să iertăm pe deplin. Așadar, toate lucrurile acestea nu sunt lucruri personale, nu? Noi spunem, faptul că eu nu iert pe cineva e problema mea. Dar nu este așa, pentru că în trupul lui Hristos, neiertarea noastră sau iertarea noastră, până la urmă, afectează întreaga adunare și întregul trup al lui Hristos și suntem responsabili nu numai în primul rând față de Dumnezeu, față de cel care trebuie iertat, dar și față de întreaga adunare. Da? Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Aceasta este introducerea scrisorii, care ce fel de ton stabilește? Un ton, cum am spus, smerit. Un ton smerit. Bun, mergem mai departe. Pavel se roagă pentru Filimon, versetele 4-7. Și primele două, versetele 4 și 5, sunt rugăciuni de mulțumire. Haideți să citim aceste versete. Paul, hai, te rog să citești tu. 4 și 5. Bun. Rugăciuni de mulțumire. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu. Ce înseamnă asta? Că totdeauna orice face Pavel îi mulțumește pentru? Nu. Ori de câte ori are un timp de rugăciune, probabil că Filimon și casa lui și biserica din casa lui erau pe lista de rugăciune a lui Pavel, da? Și ori de câte ori se ruga Pavel, îl amintea pe Filimon, pe nume, în rugăciunile sale. De aceea este important și noi să avem o astfel de listă de rugăciune, da? Ca să nu uităm și să putem să-i amintim permanent pe diferiți oameni pentru care ne rugăm. Bun, și zice, mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori îmi aduc aminte în rugăciunile mele. Și pentru ce mulțumește? Pentru că am auzit de la Colose. Existau mulți călători care aduceau scrisori, da? Și ce au zis? Spune acolo despre și acum vreau să facem un exercițiu ca să probabil că vă întrebați uneori ce-i cu toți zicem că este Cornilescu vechi, Cornilescu nou, traducerea. Vreau să vedeți un pic ce înseamnă o traducere mai literală, da? În Cornilescu vechi spune acolo, versetul 5, am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus Hristos și dragostea față de toți sfinții. Ei, literal, în textul original nu este așa scris, pentru că Cornilescu face deja o interpretare a unei figuri de stil acolo și vreau să vedeți diferența. Și uitați cum este literal ce scrie acolo, da? Spune, am auzit despre, ce spune Paul? Versetul 5. Despre dragostea. Și? Și credința. Deci spune că a auzit despre dragostea și credința și mai departe. Care o ai față de Domnul Iisus și toți sfinții. Observați? Așa este scris. Așa a scris Pavel. Și aceasta este o figură de stil în care elementele, vedeți că sunt două, se leagă al doilea cu al treilea și primul cu ultimul. Da? Ei, Cornilescu vechi a făcut deja această interpretare și a zis dragostea pentru toți sfinții și credința în Iisus Hristos. Dar asta este o figură de stil și așa apare și vedeți că este un X acolo, care în greacă este litera chi, și de aceea figura asta de stil se numește chiasm. Chiasm. Nu trebuie să rețineți, dar am vrut să vedeți diferența asta și să vadă și tinerii, că mulți dintre ei folosesc această traducere mai literală, și să înțeleagă și să înțelegem de unde vine această dragostea pentru toți sfinții și credința în Domnul Iisus Hristos. Oricum, această figură de stil și acest mod de exprimare subliniază unitatea întregii idei, da? Subliniază unitatea gândului respectiv. Așadar, Pavel a auzit efectiv despre dragostea pentru toți sfinții și credința în Domnul Iisus Hristos. Ce legătură au ele cu iertarea? Care este rolul credinței în Domnul Iisus Hristos în a acorda iertare? Pentru că ambele trebuie să aibă legătură din moment ce le pomenește Pavel aici. Care este rolul credinței în a acorda iertare? Așa. Așa. Așa, deci... Așa, deci credința altceva, alt gând, da, fără? Așa, deci fără credință nu poți ierta. Bun, altceva, ce? Ce trebuie să, da, spune. Părtășia. Aha, se întrerupe părtășia cu Domnul Iisus. Trebuie să existe iertare ca să se restabilească părtășia. Da. Bun. Așa, deci. Așa e. Așa este. Mai mult. Credința. Ce trebuie să credem noi? Crezând în Domnul Iisus Hristos atunci când acordăm iertare. Și gândiți-vă efectiv, practic, la o situație în care ești într-un conflict cu cineva și trebuie să-i acorzi iertare. De ce ai nevoie de credință? De ce ai nevoie? Ce trebuie să crezi cu adevărat? Că Dumnezeu te-a iertat. Cum? Dar de ce să iert? Ce folos am eu dacă iert? De ce? De ce? Așa. Trebuie să cred. trebuie să cred că a ierta este cel mai bun lucru pentru mine. Chiar dacă nu văd de ce, chiar dacă nu mi se pare, nu-i pare plăcut firii mele, trebuie să cred pentru că așa spune Scriptura și pentru că așa spune Dumnezeu că a acorda iertare este cel mai bun lucru pentru mine. Da? Trebuie să cred, să-L cred pe Dumnezeu efectiv pe cuvânt, pentru că firea mea nu va spune lucrul ăsta. Nu? Așa e? Nu, nu. Firii nu-i va place lucrul ăsta, să acorde iertarea. Și de aceea trebuie să cred. Și apoi, dragostea. Care este rolul dragostei? Haideți să treacă. Care este rolul? Deja ați menționat câte ceva. Așa? Și ai... Exact. Și ai nevoie de această dragoste pentru toți ființii. Acum, toți ființii ce înseamnă? Toți creștinii din lumea asta? Nu, cei pe care îi cunoști și cei cu care vii în contact. Sigur că... Exact. Și în contextul ăsta, în acest toți ființii intră și cel care ți-a greșit. Și ai nevoie de această dragoste care vine prin credință ca să acorzi cu adevărat iertare și ca să ierți. Bun. Mergem mai departe. Am văzut rugăciunea de cerere și apoi, de fapt, rugăciunea de mulțumire și apoi următoarele două versete. 6 și 7. Ce spun? Haideți să le citim.
Avem mare recunoștință și înviere datorită dragostei tale, frate, fiindcă inimile Sfinților au fost înviorate prin
tine. Mm-hmm. Ce se roagă Pavel aici? Ca părtășia ta la credință. Părtășie este un cuvânt care denotă a avea ceva în comun, dar și, pe de altă parte, a împărtăși din bunurile cu alții, din bunurile pe care tu le ai, a ajuta pe alții. Aici, cuvântul acesta se referă la binele pe care Filimon era un om înstărit. De unde știm asta? Din moment ce avea rob și avea un sclav pe cum Onisim. Cu siguranță el, datorită dragostei pe care o avea pentru toți ființii, îi ajuta pe cei din jurul său. Și ce se roagă Pavel aici? Se roagă ca cei din jur, pe de o parte, acest bine pe care Filimon îl făcea să crească tot mai mult, și pe de altă parte, cei care primeau acest bine, ce să înțeleagă? Să înțeleagă ceva. Tot binele ce se face între noi, cum este? În Hristos. Trebuiau să înțeleagă că binele alea nu venea din inima, pur și simplu din inima mărinimoasă a lui Filimon. Binele ăla venea din faptul că inima lui Filimon era a lui Iisus Hristos. Și că binele care se facea între ei era a lui Hristos. Și când oamenii înțeleg lucrul ăsta, cine primește gloria?
Dumnezeu.
Nu mai primește omul gloria, ci îl primește Dumnezeu. Și într-o situație, să zicem că ești pus în situația de a face un astfel de gest față de alții din biserică sau așa, cum poți tu să îndrepți și acea persoană sau aceia vin la tine să-ți mulțumească pentru asta? Cum poți tu să îndrepți atenția de la tine spre Dumnezeu? Efectiv. Ce faci? Exact. Îl slăvești pe Dumnezeu în momentul când ți se mulțumește sau când cineva aduce vorba despre asta. Ce mai poți face? Despre ce poți vorbi într-un astfel de moment? Despre ceea ce Dumnezeu a făcut pentru, exact, pentru tine. Și în felul ăsta dai slava lui Dumnezeu și îndrepți atenția către Dumnezeu. Sau poți să faci acest bine într-un mod anonim. Da? Ca nimeni să nu știe de lucrul acesta și atunci din nou slava este a lui Dumnezeu. Și spune Pavel, vreau ca tot binele ce se face să fie cunoscut și să fie cunoscut că este în Hristos. Hristos, Dumnezeu, face lucrul acesta. Și spune versetul 7, am avut mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, pentru că inimile sfinților au fost înviorate prin tine. Bun. Și de la versetul 8 la 20 începe efectiv cererea lui Pavel, rugămintea pe care Pavel o vrea să-i o aducă lui Filimon și practic scopul principal al acestei scrisori. Dar vedeți că Pavel pune o temelie solidă înainte de a veni cu cererea sa, temelia smereniei, a credinței în Domnul Iisus Hristos, a dragostei pentru toți sfinții care este în Hristos. Bun, haideți să vedem care este temelia acestei mijlociri, acestei cereri, versetele 8 și 9. Cineva să le citească. Bun, Alex, spune-mi, care ar fi putut fi temelia? Care ar fi putut fi, nu care este? Care ar fi putut fi? Autoritatea, nu? Exact. Care autoritate? Autoritatea de apostol. Pavel era apostol. Da? Era apostol. Astăzi nu mai sunt apostol. Pavel avea această autoritate și pe baza autorității sale de apostol, ce ar fi putut face? Ar fi putut să-i poruncească ce trebuie să facă. Ar fi putut să zică, Filimoane, pe baza autorității mele de apostol îți poruncesc să îl ierți și să-l eliberezi pe Onisim și dacă nu faci lucrul ăsta, vei suporta consecințele, da? Consecințele neascultării tale. Da? Ar fi putut face lucrul ăsta. Dar Pavel nu alege să lucreze așa cu Filimon. Și care este temelia? Care este? Dragoste. Deci, Pavel alege ca temelia cererii sale să fie dragostea. Zice, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Eu așa cum sunt bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Iisus Hristos. Pavel iarăși se numește pe sine bătrânul Pavel. Acum, de ce credeți că s-a numit așa? Probabil avea vreo 56 de ani Pavel pe vremea aceea, deci conform standardelor noastre nu era așa de bătrân. Însă gândindu-ne că în vremea aceea durata vieții în general era mai scurtă, putem să-l vedem și în sensul ăsta bătrân. Dar Pavel era îmbătrânit și de ce? De suferințele. De lucrurile prin care a trecut în viața lui și nu datorită păcatului și poftelor lui, ci slujindu-l pe Hristos, nu? Sunt astăzi oameni îmbătrâniți din cauza vicilor din viața lor, nu? Și arată de 80 de ani și ei au 60. Dar Pavel nu era așa. Pavel, dacă era îmbătrânit, era datorită slujirii și necazurilor prin care a trecut, slujindu-l pe Dumnezeu. Și zice că este întemnițat pentru Hristos Iisus. De ce repetă iarăși acest lucru? Pentru că imediat urmează să îi ceară ceva lui Filimon și ce să-i ceară? Un sacrificiu. într-un fel era un sacrificiu din partea lui Filimon, ceea ce urmea să-i ceară. În numele dragostei, el vrea să-i spună lui Filimon, în numele dragostei vreau să faci un sacrificiu. Dar zice Pavel, știi, nu ți-o cer ca unul care habar n-are despre ce înseamnă un sacrificiu în numele dragostei și pentru Iisus Hristos. Ți-o cer eu, zice Pavel, care sunt acum întemnițat pentru Iisus Hristos și pentru dragostea, pentru Iisus și pentru copiii lui Dumnezeu. Așadar, de-aia repetă Pavel acest lucru. Nu spune ca, și nu-i cere lui Filimon un lucru ca unul care habar n-are ce înseamnă să faci acest lucru. Și apoi, deja suntem cam spre jumătatea scrisorii, până acum n-am găsit numele lui Onisim, nici măcar nu știm. Până aici, Filimon, citind scrisoarea, cu siguranță încă nu știa exact ce, oare ce vrea Pavel de la mine. Și haideți să vedem cu ce ocazie îi face această cerere. Spune, te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele. Nici încă nu spune numele lui. Spune doar că este ce? Un copil în credință. Orice, atunci când cineva se ocupă de un om și îi prezintă Evanghelia și omul acela ajunge să creadă, ești ca un tată pentru el din punctul în credință. Și spune Pavel, omul ăsta este copilul meu, l-am născut în lanțurile mele, adică în timp ce eram aici întemnițat. Și acum spune, pentru Onisim. Care altă dată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. În ce sens i-a fost nefolositor? În ce sens i-a fost nefolositor? Altă dată. Când au fugit. Și poate că i-a fost folositor în sensul lumesc înainte. Poate a fost înainte de a fi mântuit un rob de care? Obișnuit. Poate că n-a fost neapărat neascultător, dar cât de bun a fost el sau mai puțin bun în cele din urmă a fugit. A fugit și lucrul ăsta are consecințe. Nu vrei să te duci să te speli, sau? Bine. Deci a fugit. Înainte a fost nefolositor, dar acum îți va fi folositor și ție și mie. În ce sens urma să-i fie folositor? Deja era folositor lui Pavel. Deja era folositor lui Pavel. Și urma să-i fie folositor lui Filimon. Cum? Ca înainte? Nu. Ca un rob creștin de data asta. E o diferență. Ar trebui să fie o diferență. Ar trebui să fie o diferență. Adică, și aplicând la zilele noastre, când un om, un angajat, se întoarce la Domnul, ar trebui ca angajatorului să vadă această diferență între cum era înainte și cum este acum. Ar trebui să se vadă lucrul ăsta între cum se comporta înainte și cum se comportă acum. Și spune versetele 12-13. Ți-l trimit înapoi pe el inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bună voie. Aș fi dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească. Pavel avea nevoie de Onisim. Și ar fi dorit să-l țină, să slujească. Dacă i-ar fi slujit lui Pavel, cum ar fi fost? Era ca și cum cine ar fi slujit? Ca și cum Filimon însuși ar fi slujit. De ce? Pentru că era robul lui Filimon. Și Pavel chiar avea nevoie de slujirea asta. Pentru că era în lanțul și erau puțini care erau alături de el. Și ar fi putut să-l păstreze. Ar fi fost ca și cum Filimon ar fi fost acolo să-l slujească pe Pavel. Dar de ce nu l-a păstrat? Cum?
Nu avea aprobarea lui Filimon.
Și cum ar fi sunat lucrul ăsta dacă Pavel l-ar fi ținut fără aprobare? Un abuz, pe de o parte, pentru că nu i-a cerut acordul cu privire la proprietatea. Conform culturii de atunci, Onisim era proprietatea lui Filimon. Dar mai mult decât asta. Hai să zicem că Filimon n-ar fi avut nicio problemă și totul era trecut așa cu vederea. Care ar fi putut fi concluzia unora? Da, poate, dar din partea lui Pavel? Sau cui? Posibil. Și altceva? Ce spune aici textul? Ar fi putut părea, din perspectiva unora, că Filimon nu vroia el să-i lase, dar acum nu, că îl cunoaște pe Pavel, n-are ce face și hai, treacă, meargă, lăsăm să meargă lucrurile așa, da? Ar fi putut părea că binele pe care Filimon îl făcea, și oricum făcea un bine prin faptul că îi lăsa robul lui Pavel, era silit. Nu era din toată inima. Nu era de bună voie. Da? Și Pavel nu vrea ca să existe o astfel de aparență. Nu vrea. Cu niciun chip. Este gata să renunțe la Onisim, este gata să renunțe la ajutorul pe care acesta îl putea da. Și într-un fel, Pavel, la cine se gândește aici? La binele lui Filimon. La binele lui Filimon. Ca să se vadă inima, până la urmă, inima lui Filimon și credința pe care Filimon o are. Versetul 15. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie. El a fost despărțit de tine. Asta arată că altcineva l-a despărțit de el. Cine? De ce se folosește aici această exprimare pasivă? Cine, zice Pavel, poate că cineva te-a despărțit de tine. A fost despărțit de tine. Așa, cu un scop, dar de cine? De ce a fost despărțit? De către cine a fost despărțit? Asta e. Deci Pavel n-a avut probabil o revelație cu privire la lucrul ăsta ca să știe exact, ci zice poate. Dar știe ceva Pavel, că toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Și Pavel spune, poate că Dumnezeu în providența lui este cel ce a îngăduit ca robul tău să fugă, ca să ajungă în Roma și să ajungă să se întâlnească cu mine și să fie mântuit și acum să-l ai pentru veșnicie. Da? Deci zice, Pavel nu este dogmatic, zice poate acolo, dar zice Dumnezeu este cel care în providența lui a aranjat toate aceste lucruri și să-l ai pentru veșnicie. Și cum să-l ai? Nu ca pe un rob, ci mai mult decât un rob, ca un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Da? Și acum inima acestei cereri, versetele 17 la 20. Spune Pavel, versetul 17, dacă mă socotești ca prieten, primește-l, cum? Ca pe mine însumi. Aceasta era inima lui Pavel pentru Onisim. Primește-l așa cum ai primi pe mine, pentru că este copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele. Și ce mai face Pavel? Versetul 18 și 19, cineva să le citească. Probabil că e posibil ca Onisim să fi furat ceva de la stăpânul său când a plecat. Dar mai mult, toate zilele alea cât a lipsit de la stăpânul său erau neplătite. L-a lipsit pe stăpânul lui de o anumită muncă care are o anumită valoare. Și Pavel spune, tot ce-ți datorează, pune pe socoteala mea. Avem aici de două ori o ilustrație a înlocuirii. Acolo când zice că ideea de substituire, da? Doctrina substituției, da? Substituirii. Și acolo când Onisim îl slujește pe Pavel în locul lui, Filimon, și aici când Pavel ia asupra lui toată datoria, toată paguba lui Onisim, avem această imagine. Și spune Pavel, eu voi plăti. Dar înainte de a se grăbi Filimon să accepte oferta lui Pavel, Pavel îi amintește totuși de ceva. Ca să nu zic că tu însumi te datorezi mie. Asta e o figură de stil și noi o folosim, e un mod de exprimare, știi, nu vreau să-ți spun cât m-ai rănit. Dar când spui lucrul ăsta, deja spui ceea ce ai vrut. Dar este un mod care îmblânzește exprimarea, da? Și Pavel zice la fel, ca să nu-ți zic cât mi te datorezi mie, dar de fapt îi spune cât îi datorează. Și ce-i datora Filimon? Exact. Cum poți măsura jertfa unui om care face totul ca Evanghelia să ajungă la tine, nu? Nu poți. Îi datora slujire Filimon lui Pavel. Așadar, versetul 20. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul, ci înviorează-mi inima în Hristos. Cum i-ar fi putut înviora inima Filimon? Iertând. Numai așa. E un alt mod de a-i spune iartă. Că numai, astfel îmi vei aduce o mare înviorare. Versetul 21. Gândurile de încheiere de la 21 la 25. Ți-am scris, bizuit pe ascultarea ta, și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Ce putea face Filimon mai mult decât i-a zis Pavel în mod direct? Ce a zis direct? Iartă-l. Iartă-l că a fugit de la tine, iartă-l că poate ți-a furat, că poate te-a păgubit. Iartă-l de toate astea și primește-l ca un rob mântuit, ca un frate în Hristos. Ce putea face Filimon mai mult? Putea să-l trimită înapoi pe Onisim să-l slujească pe Pavel, altceva? Exact, putea să-i acorde libertatea. Se vede că Pavel nu-i cere în mod absolut necesar lucrul acesta lui Filimon, dar Filimon avea posibilitatea aceasta. Apoi Pavel îi spune lui Filimon să-i pregătească un loc de găzduire, sperând să vină înapoi să-i viziteze, datorită rugăciunilor lor. Mai trimite niște saluturi de la Epafra, de la Marco, Aristar, Dima, Luca, tovarășii de lucru. Și apoi spune Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Când vorbește versetul 22, totodată pregătește-mi un loc, că-și trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Ale cui rugăciuni se referă? Ale bisericii. Observați că Din nou, în încheiere, Pavel aduce întreaga biserică. Și din nou, în încheiere, Pavel îi reamintește de responsabilitatea lui Onisim de a ierta și o responsabilitate pe care o are înaintea întregii biserici. Iertare. Călătoria noastră spirituală începe cu iertare. Iertarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o în dar. Și Biblia ne cere în mod specific să iertăm așa cum Dumnezeu ne-a iertat în Hristos. Așadar, cui trebuie să-i arătăm noi această iertare? Trebuie să ne gândim fiecare și să facem pașii necesari de a ierta, pentru că una dintre trăsăturile celui credincios, și puteți scrie aici, care este? Iartă așa cum Hristos l-a iertat, așa cum Dumnezeu l-a iertat. Aceasta este una din trăsăturile, din caracteristicile celui credincios. Și aceasta, credeți că Filimon a iertat? Da. Gândiți-vă cum ar fi fost un om supărat, mânios, nedispus să ierte. Ce ar fi făcut un astfel de om cu o astfel de scrisoare primită de la Pavel? Ar fi făcut-o bucăți. Însuși faptul că Filimon a păstrat scrisoarea aceasta și apoi Dumnezeu a păstrat-o și a îngăduit să intre în canonul scripturilor, arată că Filimon a iertat. Și probabil că a făcut mai mult decât se aștepta Pavel să facă. Și haideți să facem și noi la fel și încheiem cu rugăciune. Și îl rog pe fratele Ciuciu să ne conducă.